Oloshilo Masa Ninito Eredi Adventista Ondoilo Losiligi Tolosho Pogin Itangama ye Lesiligi Lena Redi Adventista Tangurukia Masa Nati Okenangele Morogoro Oloshele Tanzania Ima ya to website ya nitumiyoti atua www.awr.org Na ula iningola iningiyoti atua Kisima FM Radio Nati Oloshele Kenya Ni akurene bonandara na jangarna Sarakarai Oito nolange rara kipuata mbarakino narare, kiatu singolo laranya, tene buengi kuorore ilengai. Ola ningolai, yolo tiatu singolo laranya, kipuata singolo lorare, yolo ledukwea na kiyo Daniel Matayo, nini mutayo soro. Ajito ningore ngosura, singoli ole itakiyo Daniel Matayo, ujeito ingutio swaidi. O singoli ole are nele itakiyo Kembiri Square, ne ningore ngosura. Jola ni ngolairo ni ngota ngosuru o singolio liare o kita yoke mpiri skwaya na o singolio jio kanani e shumata. Oite matuare ni kipuata enki korore lengai na lota itata itomano ula irani paulo lengote e kita yokorore yopereta ikipareta le yesu.
Kairudu mwenye ninje te perga nebolosa abunu Antiochia episidia nebuwa yankaji entumo teankolo nge sabato netoni. Todua rajo ule paulo Tiadwe lororo enye, engino saaroro ya wankilion, nerigira ba ku esere mishore nkolonge sabu.
Ajono le ningola ito ningore ngosur mbara kinote na olonge tata, mata na tenebo.
rejo Yesu ya baba la ingurio soy rejo Yesu yanga na ingurio soy rejo Yesu ya baba la ingurio soy rejo Yesu ya la la ingurio soy oh ingurio soy ingurio soy oh ingurio soy bidole ngai oh ingurio soy Lengai, oh, ingurio soi. Bida lengai, baba, ingurio soi. Bida lengai, yeyo, ingurio soi. Bida lengai, alashe, ingurio soi. Bida lengai, yeyo, la ingurio soi. Bida lengai, baba, la ingurio soi. Bida lengai, yeyo, la
asho leningo light on ngo na mota duko ya duko lakini na matware ni ningo an address
la ñor lay eniningon lena radio adventista tenelo bi unique shock di adresse mo ngarna to shoko gi di atua romosori napshana imiet uni ile naudo are nabo are napshana
teni yoni sragi yo kambala et sragi yo ti atua slop isietare morogoro tanzania
na tenelo bi un Nisiragi yoke email, siragi yote ya tuwa morogoro@mass@gmail.com.
Na tenyonyo shoki yote ya tuwa simu yangaina, to shoki yote ya tuwa omosori napishana omwa nimiet na boisiet omwa nimiet napishana na ude. Ashole ni olaito ngina adusunu na to shoki yoke amukipu aliki. Mape na adukwe ya.
Nyaga isho ya narishada pe gibo a kutene boke maki oloilenye agureta na olo nigibo ai maki sabato ore kibare da le yesu e anyira irikibare da le yesu enkolong e sabato na leng nibalunye enganyire nye tena olong inagara be emidiki ana iboyo ingirua kebuo a elo sesen le yesu tenkolong e sabato kirumana dia jumbuku eluka e matua etikitam Okuni urekereri onom oile umetaba ikimatua irikita munguan urekereri letukoya. Tabuwa kitiangirua pepal enkiela ta osisin le yesu umetaba iki enkolong etukoya ewiki. Na ure enkaraki etesiremishe yesu urekipareta tenkolong e sabato. Ure paulo tiadu iloto tenyete enkaraki enkino saroto evangelion. Nejo tiadu mbuku Oya sat e matwe rumonon okuni urkere le rumonon wanejo. Hayro rumunye ninje te perga. Nebo losa abunu Antiochia, Episidia. Nebo yankaji entumo te ankolonge sabato netoni. Todua rajo ure paulo ti adwe lororo enye engino saaro roya wankelion. Neregira ba a ku esere mishore ankolonge sabato. Eni iso msiri atuwa matuwa tomo na ufisha na ena buku wa yasad urekele ili atukui wa wole are neiru makelo mwono oipirta iloroto e paulo we esere mara enyere nkolo nge sabato. Eto mwono ninye ilore rempe elo aina saki uro ilankai te nkolo nge sabato. Kidwale anati atuwa mbuku wa yasad matuwa tomo na ukuni urekele ili arta oare wale arta oungan nejo nji uro ilankai. Ure ipung apuo nesai Menyaki aigilele lo monte nkolonge sabato na sujuina. Ureta nkolonge sabato na tusujua, peno eitu etumokino ine enkana sana lolonga, a ningururi lankai. Todua rajo, etukuraka paulo enkibongata e sabato. Nirengenishe reina olong, netasaishe reina olong. Ureta uwejitin nemeti osinagogi, neingoru uweji nesaishore iloben ilokungu. Itume anati atuwa mbuku oya sate matuwa tomono ile urikirele tomono ukuni. Nejo nji uroi lankai, ureta nkolonge sabato neke mbang aulo, kishomi ei na anasa. Tambara urikeju, kijo ebaiki nea rae uweji enko monote ini. Nikitoni, ai rorie inkituwa na ato ni tenebo. Todua ra, ajo ureni nye tenelo peara paulo elororo, Na ore tanabaiki orkungu orabikia, nengoru eweji osiakene ramo ilo venjine esaishure. Baikire nemeti ankanisa, baikire nemeti ankaji, kake eweji ana marejo uloi po saishure ilungana le lokungu, hana ilo venji lokungu. Ola iningo lairi weji po kiniti, oreana seremare e Yesu Kristo ne udua jokeiruka ba Yesu seremare eno olong na anejasi etu paulo. Na ore eshirakinoro enkibongata e sabato torikipareta na eshirakinoro e yesu tenkibongata e sabato na yaka ninje inakirashoto enkibongata e sabato e wiki. Neibalu nyajo mekure eratibat enkibongata o siruwe lolari ana sabato ni alari tankaraki nato shokoki lelo siruwe osalaba tenebo kristo. Amo kristo abake e utu. kitumba nati atu mbuku orkolosei omatua ere orkirele tomono ile ole tomono opshana nejonji oroila nkai. Ejo ya minchona edungugi lika endaye enkigwana. Tomba enda anada naoki ashure masho. Ashure nkibora olaba. Ashure nkolonge kiengi angara. Ulo ibake kuna lekulia na apunu. Akole nkewan na ene Kristo. Isabaruni na imakinide ane anasiruwayi wa imakinide ne na lelo siruwayi laijo lelo laimaka delishara na ima lelo siruwayi lolari wa ira napobea enkai inkera Israel naibunga tolari karirina apishana tiatua olari. Ura nkaraki asiruwayi e imaki elekele na ure sabaru na imakini na nana sabaruni na apishana osiruwa to inkera Israel. Ura kulo siruwayi na uloi papa lomba na abuonu na iberta Kristo na waimaki terishata naima. Wala ningo lait iwejibo kiniti kema kita sabato orikibare tali Yesu. Urake siithi atua imbuku oro Galatia imatua yongwan orikirele tomon ule tomon onabo. Neke dolpa ulo elebilebita elebilebakiri Galatia ajo niarada ngolungi nyeniene ola baitin Onga titin alari, kindure ita nanu. Matejo ore esia iboki na gulna raa sariankara kindai, neta enepesho. Ilevile wakira rapa ulur galati ya tenajo, kiara ninche inkatitin na haibung olari, wala baitin o haibung lalari. Kake, ilevile wakira rapa ulur tenajo, keiture ita ninye, matejo ore esia na rasa ninye riankara kininche, nelo neidima raa enepesho. Wala ini ngolai, ilirukuleko ojo wale ankolong na imaka yu hana teatu mbuku mbolu noro matuwa duke orkirele roma. Ejo na inebu enkiange te ankolong wala iloriani. Na ningolui lo kito tesiadinano la ijo wale antarumpeta. Wale ankolong na imaki yu hana tini neme ankolong e jumapili kake ankolong anabishana sabato ankolong e jumamosi. Aninye ejo ala iloriani. Nkolongi ilerasisho. Kakure nkolongi na apishana na nkolong ola iturieni ankaino. Yatu mbuku ena idura ya matuwa itikitam urikireri letomon. Kakure si teniso mte yatu mbuku wa Isaya ya matuwa ya ono mwaisi ya turikireri letomon ukuni. Nikidoli na ajo keimaki ankai no longe nye sinyati ajo teneme belekenya orungani aasen tohrok tei nolo. Na akila atumdu poto. Mure siren dene yungwa riatu mbuku ya Marko, ya matua. Piareo urekire leisit. Nere jo Kristo tine nano ola ituria ni le sabato. Ere jo ninye ola ituria ni le sabato. Mure nkolong ya sabato na ninye ya nkolong ala ituria ni. Mure nkolong na imaka Yohana teatua mbuku mbulu noro ya matua edugwe orkele letomun. Neme jumabili kake enkolong e sabato, enkolong e jumamosi. Na ninyati pika nkai, na ninyata mayane nkai, petu misewsewe nyana, petu mingere nyana ata sehore inolong, petu mingere nyana ata seremishore inolong. Tiankara kienda munu roo amba sabuki na ata asa nkai, teatua anakop, tuonkiro biru nore nyana poki. Irobiru ayoke nkai, irobira antokiri poki nekidolta. Irobira ulunyo, irobira ankari yako na iboshani poki. Enkai na itobira poki na ninye pek seremita ninye. Te nkolong na itanapua ninye. Kake me nkolong na itanapua orungani. Ula ini ngolai ure anolong. Kidoli atu mbuku e Isaya ya matua onto manile waile. Uri kireri le tikitamu wari. Ule tikitamu ukuni. Ejo amore ana inakepri ngeju. Weyankom ngeju nalo nano aitobiru. Nelo ati duko ya nano. Ula itori ya niojo. Neija elo ati u ishoritin. Oangara inono. Kebuo abiko. Ebaiki alapa ngejuk wa marabaiki lekayapa. O ebaiki sabato wa marabaiki ankai sabato. Kabuonu ilungana poki asere. Ola ituri ya niojo. Walena neimaki enkop ngejuk. Ajo walena kebir ngejuk. We enkop ngejuk. Nalo ola ituri ya ni aitobiru. Na wale olaba ngejuk merabaiki alegaba ngejuk o sabaru ngejuk merabaiki angkai sabaru ngejuk nejo ka bonoro ngana laini ya serem teina olonge sabato mera wala na olonge sabato nemete newejage ibongitai kake kibongirai sira shumata mera wale lelo boku o yunebu shumata nje yolou ajo mera yanga olong na boya serem shore de shumata nemena olong na ishorwa enkai nemena olong na tibika olaituriani nemena olong sabato eno olong ake ninyi ibongirai de shumata mera wale lelo boki o yola jebo iro ankangen kai nje yelou ajo ebo a ku sabato ni de shumata Walaini ngwa laile kweji po wakiniti. Wale na hata nari shata, na luwa mwone kai, vebo lira ujalang, wale lomole kito ni ngwota nolong, wale leke magdi yata nolong, nela hatu mbengasi yata tiatu wa ujalang, nela hatu meretoto tiatu wa enkishuyang. Wawa le ngulon, labolongki yang, nibole lira ujalang, nilo harituki yo tiatu wa eloro rangi ponu eniti. Kio mwone ye, wale na olong, nikipuwa yolo wengkolongi nwa esere mare. Leki ponu asere miyere ino olong netipiko openj. Kiro mono yere ankarna olairuri anilang Yesu Kristo.
Najo na kitamaya na mbaraki na nolonge tata. Ikipo na itabayo singoro laki yo laranya kwa ingwa Kenya. Nitare nebona nusara karena na jukina. Jona kimaya nengai.
Yomoni ye wawa subari mayan iyo. Emayana. Yomoni ye wawa subari mayan iyo. Na ingwa girubi lima nori. Mayan, I didn't know that.